arī svētdien notikušā protesta akcijas Arsels piepilsētā Parīzē varēja būt pietiekams iemesls Francijas varas iestādēm aizliegt šodien paredzēto demonstrāciju, tomēr tā ir atļauta un tā notiks. Protesta akcijas dalībnieki jau paspējuši norādīt, ka Francijas amatpersonas rīkojušās pareizi un tāpēc izvērīsies no nevajadzīgiem politiskiem asumiem. Palestīniešu demonstrācijas atbalstītāji uzsver arī to, ka aizliedzot demonstrācijas, tās var veicināt musulmaņu jauniešu iesaistīšanos protestos, kas var pāraukt jaunos nemieros pret politisko un sociāli-ekonomisko Francijas minoritāšu atstumšanu. Francijas varas iestādes neredz iemeslus, lai aizliegtu protestus.